Ut quod la potere in omnia captae ad omnes.